Nei, ég segir það alveg sér þarfurinn minn. Það langt frá því að ég sé nokkuð þetta feimi við það að eins og sömur menn en, eru sko, þeir eru að banna mönnum það að þeir mikið segja neinum manni frá þessu og svona frá öllu
götu. En hérna, það var annað sem varst talað, þú varst að segja að þú aldrei geta farin með rýmnalögin rétt.
Ha, nei, ég geta aldrei farin með rétt.
Nei, aldrei. Hvað áttúru við með því að fara með rétt?
Já, ég geta bara sagt þér það að það var alltaf miða við það sem berst hvað.
Já.
Já. Bragarhátturinn og þeir nú var það, það segir alveg sver að ég heyrði nú marga menn kveða er mér fast enginn að hafa nákvæmlega sem bragarhátt áhversunar skal ég segja
að þeir fóru aldrei eins með
já, ég er að segja það þeir fóru aldrei eins með til þessu annan lagði áherslu meiri á til þessu forsetningu eða miðsetningu og venjulega sá sömur á síðustu setningarnar í vísinni. Mm-hmm. Þetta var sem ég einkendi marga sem ég hlustað á. Ákvæðlega mikil breyting á því hvað er lögðu mikil áhverslu á svo fannst mér bara bóstalega ekki stemma algjörlega, mér fannst það aldrei stemma hjá því. Ég enda þetta ekki ennilega þannig, það voru ekki engar formúlur fyrir. Þetta hvað var, lærði hvor af öðrum og tók það skvæðalag sem honum fjall best.
Já.
Já. En alltaf þótti mér mest gaman af þeim mönnum sem að voru með líf og sálið þegar þeir voru kvæðarímur. Ég heyrði Harald, hérna Stífur Haraldsson Horni, Haraldar Stífssonar, hann hvað dável og ágætlega hann lagði meira að mér fannst alltaf upp úr skalsir efninu heldur en að vera neitt að spekulur hvíða þetta vel sko en hann var ákvæðlega hefur alltaf við fylgjum svo vel með efninu
hefur nokt einn heyrt Harald kveða
Harald heyrði í kveða En hann fjast og lítið við það, en þetta var abrast góður röddmaðurinn Haraldur. Alveg fríðilega, alveg sorslaglega fallega rödd þegar maður strákur.
Já.
Og hann ná að eiga, held ég, einhver staðar í fórum sínum ef ég man rétt, þá á hann eiga kvæði lög sem var pappas söng, hvað?
Já.
Held ég, megi fullir það ég.
Já.
Held ég megi alveg. Fullir það. Hann var eiginlega þá á ströndum og hann var eini maður sem hvað eiginlega rýma nokkuð á lagi og þetta sko Steffi Pétursson en hann var sérstaklega bundið við aðra eina stemmu.
Ú, já.
Já, sérstaklega bundið við hana.
Já. Manstu það nokkuð?
Nei, ég man ekki stemmuna. Það var kallu Natarstemma.
Já, hún er heim í Hafnarfyrði núna.
Já, í Hafnarfyrði,
já.
En hann hafði ákvæmlega fallega röndarstef og hvað alveg syngjandi vel. En hann var alltaf nokkuð þýður og viðkvæmur í stundum átti hann bátt með að fylgja þessum efninu þegar barðagur og blóðhellingar voru. Hann var meira því, hann var alltaf fylgjarður maður og lítið fyrir stórvirki þann á því sviði. Já, það held ég. Þetta var afbræslega fallegur góðu kvæðumæðarstipis. Mm-hmm.